Birna Kristjánsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og vek athygli á því og ég held að flestir þingmenn átti sig á því að mjög mikið af þeim málum sem að er verið að fjallum í stjórnsýslunni eru auðvitað trúnaðamál. Hvað varðar innanríkisráðuneytið, til dæmis til upplýsingar eru 5.000 mál sem koma á ári hverju sem ný mál inn í innanríkisráðuneytið og því fylgir auðvitað gríðarlegt magn af upplýsingum og trúnaðarupplýsingum og ég er algjörlega sannfærð það að þar er öryggi trúnaðarupplýsinga vel varið en það er formfesta í kringum slík mál mikil og reglur í því ráðuneyti eins og öðru vel virtar. Þannig ég held að þetta mál að því við vísum auðvitað ekki, við ræðum ekki hér málefni einstaklinga eða einstök mál, en þá þegar svona kemur upp, þá miðað við þann fjölda sem er af málum inn í ráðuneytunum almennt, þá er það auðvitað algjörlega einstakt. Og ég segi líkt og háttvirtur þingmaður að ég harma það. Ég harma það að það skuli gerast í einhverjum tilvikum að gögn sem eiga að vera trúnaðarmál skuli fara víðar. Það er hins vegar þannig að í málefnum er tengjast hælisleitendum, þá fara gögnir þeim tengjast eins og ég hef áður upplýst þingheim þegar Birgitta Jónsdóttir háttvirtur þingmaður nefndi máli hér, þá fara þau gögn nokkuð víða. Þau fara til lögmanna, þau fara til lögreglunar, þau fara til Rauðakrossins, þau fara nokkuð víða. Og kannski eigum við, og við ræddum það á ágætum fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, að hugsa þessi mál aðeins er búið nýtt, ekki bara innan innanríkisráðuneytisins, heldur innan stjórnsýslunar almennt. Þá eigum við að velta því fyrir okkur hvort að þurfa að læsa gögnum frekar, hvort að þurfa að takmarka enn frekar aðgang að þessum gögnum, bæði þá innan ráðuneytana og hugsanlega innan undirstofnana þeirra. Og það er alveg rétt eins og háttvirtur þingmaður kom hér inn á, ég tek alfarið undir það, að það ber að skoða það. Það er búið að skoða málið innan innanríkisráðuneytisins, ráðuneytisstjórinn hefur farið með það. Það er engin ástæða til þess að ætla það að nokkur formleg gögn hafi farið frá ráðuneytinu. Þannig ég get ekki útskýrt nákvæmlega hvernig þetta gerðist, ég get einungis útskýrt það og ef það hefur gerst þar að segja. Ég get einungis útskýrt það að við fjöllum mikinn fjölda af málum hjá ráðuneytunum, þau koma víða við og upplýsingarnir úr þeim eiga sjálfsögðu að vera þar og í undirstofnunum og þess vegna erum við í stöðuri vakt hvað þetta varðar og munum vonandi halda því á.
Til málstökur öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.